Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji Vreme muzike moja gošća jeste ugledna beogradska čembalistkinja Svetlana Stojanović-Kutlača. Svetlana, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala vam na pozivu da gostujem.
Ja bih voljela da naš današnji razgovor počnemo upravo od vašeg nedavnog nastupa na Mokranjčevim danima. Vi ste zapravo svirali program pod nazivom Pasakalja i Čakona u Mokranjčevoj rodnoj kući, što je vrlo interesantno i to je jedan specifičan prostor, pa bih voljela za početak da, pošto nemamo snimak sa tog koncerta, da nekako pokušamo našim slušalcima da dočaramo tu atmosferu Mokranjčeve rodne kuće i zvuka čembala.
Bilo mi je stvarno izuzetno zadovoljstvo i čast, naravno, Mokranjčevi dani su divan, veliki festival, i zadovoljstvo da budem tamo i da mogu da odnesem svoje novo čembalo. I razmišljajući kakav program da osmislim, da prikažem i taj moj novi instrument i da se uklopim u celu priču arhaične kuće jedne ugledne srpske porodice iz Negotina, odlučila sam se da napravim presek kroz italijanski, francuski i nemački stil i sve sam to povezala pasakaljama i čakonama. To su varijacione forme. Pasakalja je možda ozbiljnija procesija pasakalje španskog porekla, dok je čakona više vedrija, zanosnija, zavodljiva. Te igre su prastare, verovatno im je narodno poreklo, ali tokom barokne epohe bile su omiljene na repertoaru svih raznih nacionalnosti kompozitora. Svako je se oprobavao u njima, a opet je svako ostavio svoj lični pečat. Tako da Frescobaldijeva Cento partite sopra Pasakalji ima ozbiljan ton jednog orguljaša crkve Svetog Petra u Rimu. Storače, ova venecijanska čakona, duh Venecije. Francuzi, koji su veoma voleli balet, ugradili ga u svoje dvorske svečanosti, potom u sve moguće opere, do sve do velikog Ramoa. Balet je za njih bio veoma značajna dvorska i društvena aktivnost i uvek se dvorski balet završavao nekom veličanstvenom pasakaljom i ili čakonom, koja onda, koja na neki način nosi univerzalističku poruku. Ako su druge igre individualne, Alemanda, Kuranta, Sarabanda, Pasakalja, Čakona je ta koja povezuje nacije, povezuje duh naroda u jedinstvo, on i one koji su raznorodni. Tako da smo, da sam onda prikazala kroz tri kompozitora, Luja i Francoa Kuprena i D'Anglebera, koji je čuvenu Lilijevu Pasakalju iz opere Armida napisao za orkestar, ali postoji transkripcija D'Angleberova za čembalo. I onda kad kažemo čakona, odmah pomislimo na Bachovu violinsku čakonu. Postoje razne transkripcije za čembalo i orgulje ovoga dela, potpuno iskomponovane, jer je violinska deolica je samo u jednoj liniji, tu i tamo su akordi. Ja sam iskoristila, to je ovog puta bila moja lična transkripcija, iskoristila sam iskustvo baso continuo svirača i izvadila šifre i onda aranžirala postupkom sviranja u kamernom ansamblu. Znači, transkripcija nastaje na licu mesta kao pratnja čembaliste kad sarađuje sa ansamblom, pa onda Bachov sin. I na kraju koncerta, to je eto delo koje je Miša Savić, s kojim godinama sarađujem, jer on voli isto arhaičan zvuk instrumenta, te stare kompozicije su mu uvek neko novo otkriće, pa sam mu rekla da bih svirala Pasakalja i Čakone i da li bi on tu nešto u tom duhu, jer i moderni kompozitori su od početka 20. veka bili impresionirani tom formom. I napravio je jednu divnu kompoziciju i posvetio je meni lično.
Da, to je opus 1, 110 godina. Ne, nije da. Ovo opus 1, kako se zove?
Zove se Ovo nije opus 1. On se setio svojih početaka. Znači, on je modern kompozitor i za njega je Anton Webern temelj njegovog ukusa i stila. I opus 1 delo, orkestarska pasakalja Antona Weberna, u kojoj još uvek ima ekspresionističkih boja, harmonija, tu i tamo nekih modernih elemenata. I Miša Savić je iskoristio taj harmonski jezik i te elemente i stoga postupkom građenja pasakalje napravio pasakalju za mene, koja je vrlo čudna, jer je ona ovako u nekih devet linijskih sistema i onda je slobodnom aleatorikom se biraju kombinacije kako se svira.
Da, poznato je da vi posebno izvodite muziku francuskih autora 17. i 18. veka, pa u tom nekom smislu ti, možemo da kažemo, izleti u savremenu muziku nisu tako česti i zato su izleti. Pa je, eto, osim Miše Savića, ja sam za danas, na primjer, pripremila kompoziciju Milorada Kuzmanovića, pa da nam kažete nešto uopšte o saradnji sa savremenim autorima. Koliko vas to privlači uopšte?
Da, pa pre 25 godina kad sam završavala studije čembala, dosta sam i svirala. Gospodin Mića Kuzmanović je u tom trenutku, kad sam ga upoznala, snimao neki moj prvi kompakt disk muzike posvećene Balbastru. Dao mi je svoje kompozicije koje zbog tog etno i arhaičnog prizvuka u stvari bolje namenjene klaviru, ali bolje zvuče na čembalu nego na klaviru. Mm-hmm. Tako da sam se ja usudila, mada nije lako, jer na čembalu nemate pedal da vam pomogne.
Tako je, tako, on ima svoje...
Da, ali izgleda da smo postigli dobar efekat.
Evo, predlažem da čujemo kompoziciju, kao što sam rekla, Milorada Kuzmanovića i bit će to Moravac.
Thank you.
Bila je ova kompozicija Moravac Milorada Kuzmanovića, koju je izvela gošća današnje emisije Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2, Svetlana Stojanović-Kutlača. Svetlana, u prvom delu razgovora govorili ste o nastupu na Mokranjčevim danima, ali ono što nismo rekle, to je da je to bila praktično negotinska promocija novog tipa čembala. Pa kad smo već kod tog spoja starog i novog, evo, zvuka čembala kao nečeg što asocira na ranu muziku i sa druge strane savremenog jednog dela, recite nam nešto više o kakvom je čembalu reč.
U pitanju je novi prototip flamanskog čembala, znači on se oslanja na graditeljske kuće iz 17. i 18. veka, Rikers, graditeljsku kuću Rikers, ali savremeni graditelji čembala koriste, znači, tehničke karakteristike, tipove drveta i idu napred. Znači, savremeni graditelji istorijskih čembala prvo su snimali sačuvene muzijske primjerke, analizirali su njihova akustička svojstva, tipove drveta koji unutra je više tipova drveta, mostove koji obezbeđuju kretanje akustičkih talasa, a onda, pošto je već u posljednjih 3-4 decenije dosta razvijena gradnja kopija istorijskih primjeraka, muzejskih primjeraka sačuvanih, onda idu sami dalje napred, oslanjajući se na to znanje. Tako da je ovaj flamanac koga je napravio Hubrecht Bohm, sin Cornelisa Bohma. Cornelis je bio upravo taj koji je analizirao i vraćao u život muzejske primjerke. A Hubrecht je spojio najbolje karakteristike italijanskog i flamanskog čembala. Flamanci imaju onako trapezastu strukturu i vrlo su solidni, najotporniji su, dok su italijanska čembala bila toliko nežne konstrukcije da su uvek imala zaštitnu kutiju, jer su pravljena od tankog drveta, ali su zato imala taj raspevani ton. Hubrecht je primenio kedrovo drvo, što nije uvek korišćeno kod gradnje flamanskih čembala, jer severnjaci su pravili od te jakih, moćnih drveta, hrasta. Dok, recimo, Francuzi prave čembala od mekanog drveta, od lipe, od jasena. Italijani, najbolji primjerci italijanskih čembala i portugalskih, pravljeni su od mediteranske kedrovine, koja je veoma čvrsta, a veoma tanko može da se reže. Tako da ovaj instrument možda i više u odnosu na druge flamance koje sam imala prilike da probam u Brižu na sajmu gde smo birali instrumente, favorizuje artikulaciju tona. Ton je bistar, u pitanju je čembalo je žičan i trzački instrument i mi to želimo da čujemo. Ne želimo da čujemo orguljski prizvuk. Želimo da čujemo jednu harfu, u stvari, kod koje se žice okidaju putem mehanizma koji je povezan sa klavijaturom. I zaista, ja se nadam da će snimci, neki koji su urađeni prošle godine, a i novi, evo, bit će festival čembala, da će i publika onda čuti izrazitu čistu i bistru artikulaciju koju imaju flamanska čembala. Inače, ja već 30-ak godina sviram na francuskom modelu čembala koji je naš Mario Bjelanović napravio koristeći nacrte i materijal drvo pripremljeno u radionici Marka di Cornea u Parizu. Francuzi su, zato ja najviše i sviram Francuze, prvo što imam takav instrument. Drugo, što su zaista, dok su Italijani fascinirani gudačima i operom, Francuzi su bili ti Nemci, ipak je za njih kraljica instrumenta orgulje. Francuzi su bili ti koji su ovom instrumentu posvetili najviše repertoara, najviše su ga razvijali i težili su da mu daju što mekši, već oni u duhu u svom, svog karaktera, svog jezika, svog govora, što fleksibilniji ton, što nežniji mehanizam, što laganiji za izvođenje hiljada ornamenata. Tako da sada mogu da kažem da sam kompletirana sa francuskim i flamanskim čembalom. Bilo bi lepo da se ima u Beogradu, ima Predrag gosta, ima italijansko čembalo. Bilo bi lepo imati neki italijanski virginal kopiju neku u Beogradu. Ali to je princip, recimo, eto, na glavnom svetskom takmičenju u Brižu. Već sada i takmičari, a pogotovo profesori koji su članovi žirija, pa drže koncert tokom festivalskih dana. Na binu se iznosi 3 ili 4 ili 5 instrumenata. Pa se, recimo, Michelangelo Rossi svira na italijanskom virginalu, pa se onda pređe za Frescobaldija na italijansko čembalo, pa onda ide Kupren ili Forcare ili Difli na francuskom čembalo, onda dolazimo do Baha, prelazimo
i to na, je ta stilski da, adekvatna stilski, interpretacija.
Da. Boja instrumenta odgovara interesantno boji, načinu akcentuacije govora, jezika tog naroda. Povezana je sa njihovim muzičkim ukosom ili sa načinom dikcije. I naravno vrhunac koji, evo, Hubrecht Bohm je nedavno javio da je uspešno jedan završio mitke i drugi je poručen. To je veliki graditelj koji, za koga se smatra da je bio Bachov graditelj mitke. To je ovaj flamanac, pa još metar duži, pa još 3 puta veći tone i tako. Znači, na svetskim koncertima, na snimcima koji su danas aktuelni, novi, radi se tako, svira se odgovarajuća muzika na odgovarajućem instrumentu, jer ta zvučna boja i način dikcije doprinosi realizaciji stila.
Da, ali svakako da ti instrumenti nisu tako lako dostupni, posebno ne kod nas, pa me zanima na kojim čembalima vi vežbate u školi, Josip Slavenski?
Pre 25 godina, malko više, 94. je u školi Slavenski otvoren odsek za ranu muziku. U početku smo radili na jednom malom instrumentu koji je Mario Bjelanović napravio u saradnji sa Jančarem, koliko se ja sećam. Mm-hmm. To je bio jedna od prvih kopija u Srbiji. Međutim, taj instrument je bio vlasništvo nekoga iz Nemačkog kulturnog centra. Nije mogao na duže da nam ostane u školi. Tako da smo 96. kad sam boravila u Engleskoj i u dogovoru sa direktorom i tadašnjim ministrom prosvete nabavili za školu jedno manualnog flamanca, kopiju po Rikersu iz 17. veka londonskog graditelja Andrewa Woodersona. Taj instrument je isto izvanredan. Mm-hmm. Manji je, pa je upola manje, da kažem, i koštao, što je sasvim okej. Okay. Za veliki deo repertoara nije neophodna druga klavijatura, znači ima samo jednu klavijaturu. I evo, dugo je sa nama taj instrument, puno smo ga i nosili i svirali, sve u cilju promocije i samog zvuka instrumenta i istorijskog repertoara. Mm-hmm. Puno je učenika izašlo iz moje klase. Nosili smo ga često u kombinaciji sa mojim instrumentom za muziku za duo čembala. Mm-hmm. Znači, još tamo 2000. Bachova godina moje učenice su izvele integralno 3 Bachova koncerta za 2 čembala, pa je uz moje išlo i školsko. A 2010. smo imali koncerte za 3 i 4 čembala Bachove. Pa I evo sada imamo i ovog flamanca i već smo prošle godine radili dosta muzike za duo čembala i planiramo i za evo prvi sledeći koncert ponovo.
Kad već pominjemo muzičku školu Josip Slavenski, sada ćemo čuti snimak koji je ostvaren upravo tamo 30. maja 2005. Reč je o Pavani in D Williama Berda i snimak je ostvaren na klavikordu upravo na kopiji po Hubertu iz 1978.
Klavikord je 2004. 5. Isto nabavljen iz Engleske i stigao je. Inače, klavikord je instrument iz porodice klavijaturnih, ali ne iz porodice čembala. To je samosvojan instrument jer on nema trzalice kao čembala virginalis spinetti, nego tangente. On se razvio iz Pitagorinog monokorda. Klavikord je bio omiljen instrument orguljaša za sobno vežbanje, studiranje, analizu teorije štimovanja. Bach ga je veoma cenio. Bachovi sinovi su učili, školovali se na klavikordu. Bach, recimo Karl Philipp Emanuel Bach, ima puno sonata koje su posvećene klavikordu, što prepoznajemo po tome što imaju oznaku za vibrato na klavikordu. Prstom možete da povisite intonaciju, a možete i da napravite vibrato kao na gudačkim instrumentima. Ali je i u renesansi mnoge kuće su imale virginal, a neke su imale klavikord. Tako da i renesansna muzika baš dobija taj jedan još arhaičniju boju zvuka nego što bi dalo čembalo, tako da odgovara klavikord za izvođenje renesanse.
Da čujemo sada kompoziciju Williama Berda. Thank you. Bila je ovo Pavana in D, Vilijama Berda, koju je na klavikordu izvela Svetlana Stojanović-Kutlača, gošća današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. Svetlana, ono što često ističete kao značajno, da kažem, saznanje iz perioda usavršavanja u inostranstvu, jeste pristup ranoj muzici iz izvođačkog, ali i muzikološkog ugla. I to je ono što vrlo karakteriše vaš pristup.
Da, pa to se ne razdvaja. Ja sam to već pri prvim odlasima u inostranstvo, a započela sam faktički u Karlsruhe u Nemačkoj čembalo. Znači, povezuje se muzikološki rad sa analizom kulture, epohe, duha, vremena, kada je ta muzika pisana, kome je muzika bila namenjena, šta je se simbolički vrlo često, i tom simbolikom, hermeneutikom volim da se bavim. Oni su se bavili hermeneutikom kao tumačenjem simbola u Bibliji, ali hermeneutika je sada od Gadamera i Heideggera jedna estetska disciplina gde se muzičko delo ne posmatra kao neko autonomni objekat. Ono je deo komunikacije određenih ljudi, određene sredine, kruga ljudi, epohe sa vrlo često simboličkom porukom namenjenom tome slušalcima ili tom krugu slušalaca za koje je muzika pisana. Tako da je bavljenje čembalom, znači istovremeno analiza zvuka, uživanje u zvuku različitih instrumenta, pa repertoari beskreni, to su najmanje 200 godina, veoma, veoma bogate i raznovrsne delatnosti. Sam barok je dugo trajao, međutim, rani, srednji i visoki barok se razlikuju, a takođe i jeli, italijanski, francuski, nemački, engleski, španski. I uvek još i dodatni element kome je muzika bila, koje su duhovne ideje bile tu prisutne. Tako da ja, pošto imam i taj jedan prirodno naučni deo svog nekog davnog obrazovanja,
elektrotehnički
fakultet, koji naravno to je sve nestalo, ili nekad sam bila dobar matematičar i da kažem volela sam matematiku, volim matematiku, volim prirodne nauke. Fascinirana sam bila kako je u baroknoj epohi muzika i svaki taj veliki muzičar istovremeno razmišljao o prirodi kosmosa, kretanju univerzuma. Fascinirani su bili otkrićima Keplera, Galileja, Giordana Bruna, Kopernika, da, iako su neki završili na lomačama. Newtonovi zakoni, Newton interesuje se za akustičke zakonitosti, za optičke zakonitosti, za zakonitosti kretanja i inercije, sile gravitacije. I tako recimo mnogi od muzičara, na primjer Jean-Philippe Rameau, bave se optikom, akustikom. Bez savremene elektronike Rameau uspeva da pronađe alikvotne tonove, bavi se eksperimentima za ustanovljenje alikvotnih tonova i rezonantnosti instrumenta i prostorija. Tako da, znači, fizika i sve prirodne nauke koje su se tada razvijale, takođe društvene nauke, međuljudski odnosi, Francuzi, karakteri, beskrajne analize karakternih osobina, već polako prodiru i još nije formirana nauka psihologije, ali oni svojim karakternim analizama, književnici, eseisti, prodiru u strukture buduće psihologije, sociologije, takođe ideje o uređenju društva. Platonizam, neoplatonizam. Znači, kada se prodre u tu epohu, sve je povezano, to je potpuno fascinantno. U stvari, povezanost disciplina je krenula od renesanse, ali mi gubimo iz vida da je barok produžetak te renesanse i da je ta povezanost samo još i dalje rasla, uvećavala se i da su mnogi umetnici imali u sebi taj leonardovski, da kažem, višestruki potencijal, ali ako i nisu, i oni koji nisu stizali da produbljeno bave drugim disciplinama kroz svoju muziku, su to želeli i simbolički da dočaraju. Tako da je baviti se tom epohom stvarno je multidisciplinarna aktivnost i u tome uživam. A mislim da uživaju i moji učenici. Jer kad bi sve bilo samo mukotrpno i vrlo često to je, to je zahteva veliko strpljenje instrument, jer je lagan, ima ornamenata, ima sitnih artikulacija, sitnih detalja, mislim da bi se umorili. A onda nam sve ove divne priče vrate nas široj vizuri zbog čega ćemo to sve da realizujemo i odsviramo najbolje moguće i da pokušamo da izrazimo nešto.
Da, mada retko koji izvođač kod nas nekako pomiri sve te discipline i bavi se na jedan vrlo ozbiljan način na koji se vi bavite, objavljujete i radove, ne znam sada da li to još uvek radite, ali zaista je impresivan spisak radova koji ste napisali.
Pa počela sam, redovno je bilo neki seminarski radovi još tokom studija čembala i magistarski rad. Posle toga sam te neke traganje za harmonijom od Pitagore i Baha radila radila i za svoje zadovoljstvo. A onda radeći doktorat povezala sam stvarno puno, imali smo dosta i na doktorskim studijama i predavanja iz estetike, iz analize muzičkog dela. Ja sam inače uvek bila veliki poklonik grčke filozofije, a to su bili i barokni umetnici, znači platonizam, neoplatonizam, to se vidi da se i Bach je to iščitavao, bavio se, Francuzi potpuno su u 17. veku, francuski klasicizam, oni su potpuno grčku i rimsku filozofiju, nauku, sve discipline pratili, analizirali i na tome utemeljili razvoj modernih nauka. Tako da je iz tog mog doktorskog rada u kome je bilo razno raznih materijala, a sve sa ciljem da dokažem i potvrdim celovitost sistema Kuprenovog od 27 svita, jer ja sam tu uočila da to nisu nasumično poređani karakteri, nego da je tačno, on je bio učitelj aristokratskog obrazovanja, učitelj čembala na dvoru, ali i sam njega su podizali na dvoru, već od 14. godine je dvorski muzičar. Znači, iz tog širokog polja koje sam dotakla, baveći se francuskom klavsenskom muzikom, izašli su i ovi razni drugi radovi. Pritom se neki odnose na estetiku, neki eto na simboliku, hermeneutiku, neki recimo kao energija modusa i tako, više su vezani za prirodu instrumenta i način štimovanja instrumenta u toj epohi. Temperacija koju mi znamo, 12 tonske, jednaka temperacija 12 tonske skale, uspostavlja se tek sa simfonijskim orkestrom. Znači, čak i kod Beethovena imamo prisustvo apasionato je F-mol, a patetična je C-mol sonata. Te boje tonaliteta, te energije modusa, Francuzi su se dosta bavili time. One su isto jedna priča za sebe, a njihov koren je u Pitagorinim proučavanju.
Da, to je zaista široka tema za razgovor i za razmatranje, a mi u vremenu muzike treba, osim da razgovaramo o muzici, i da je slušamo, je li tako? Pa smo za danas odabrali i sonatu u E-molu Domenika Scarlattija u vašoj interpretaciji. Thank you. Bila je ovo sonata u E-molu Domenika Skarlatija koju je izvela naša današnja gošća Svetlana Stojanović-Kutlača, a inače sa jednog od 7 kompakt diskova koje ste objavili, ovaj kompakt disk konkretno nosi naziv Muzika za klavsen i snimljen je 97. godine. Svetlana, jednom prilikom ste izjavili kako umetnik obnavlja svoju energiju kad se bavi pedagogijom. Na koji način? Da li možete da nam opišete taj put?
Ja se evo dugo bavim pedagogijom na čembalu i stvarno uživam i uvek moje učenike vodim sa mnom na koncerte da učestvuju u cilju promocije tog instrumenta i toga repertoara. Znači, za mene je stvarno zadovoljstvo da ja ispunim 45-50 minuta koncerta, a da ostali deo programa oni nose. Tako da, od samog početka mog nastavničkog rada imali smo dosta muzike za duo čembala, ali i solističke kompozicije. Uzimamo temu, recimo ako je francuski barok, onda ja sviram, ali i moji učenici odabrane kompozicije kojima ćemo prikazati francuski barok ili Francoa Kuprena ili na sledećem koncertu engleski. Jedne godine u Madlenijanumu smo imali 5 koncerata, pa je jedan bio posvećen Skarlatiju, jedan virginalistima, jedan Francuzima, jedan Bahovim sinovima. Da, puno nastupaju moji učenici sa mnom. Onda tokom vremena su se pojavili i razni instrumentalni i vokalni solisti. Imali smo dosta koncerata u SKC-u na kojima recimo dominira čembalo, ali sad ako je, ne znam, venecijanska muzika, pa mi sviramo Pikija, Rosija, Storačea, onda se pojavljuju gudači sa Vivaldijem, onda se pojavljuju solo pevači. Tako da su neki od gudača i pevača koji su u nekom trenutku bili učenici, posle postali članovi ansambla. Napravili smo pre nekih 7-8 godina ansambl. Ranije sam imala jedan ansambl, Baroko se zvao. Svi su izvođači otišli u inostranstvo, u Ameriku, Mirna Ogrizović, Tijana Grujić, Radmilo Petrović, pevači, jednostavno su u nekom trenutku otišli i naš je ansambl, da kažem, prestao da funkcioniše.
Možda samo pauze, da.
Jeste. A onda smo imali svitu Apoteoze Liliju i Koreliju i Mirna Parnasu, svita Francoa Kuprena za duo čembala i formirali smo ansambl Parnas. Parnas je taj neko brdo u Staroj Grčkoj gde su stolovali Apolon i Muze. Malo je pretenciozno, veliki pesnici. Ali smo se mi dosetili da Parnas i na srpskom je simpatičan naziv.
Jeste, apsolutno.
Tako da smo imali dosta koncerata, najviše u SKC-u, ali bilo je tu i Skupština grada i Sanu sa vokalnom solistkinjom Draganom Živković, Jovanko Knežević, sa violinistkinjom Šerin Mansuri, Jelenom Rokvić, od gambista je bio Srđan Stanić, flautistkinja Karolina Beter, zavisno od repertoara Filip Milinković, violončelo. Dosta smo imali lepih koncerata posljednje godine i dalje. Ja koristim naziv Ensemble Parnas i tu su stalno su prisutni moji učenici sa kompozicijama za duo čembalo, a poneko i solo čembalo.
Da, dolaze i nove generacije. Koliko su sadašnje generacije zainteresovane za ranu muziku? Čini mi se da njima to ipak nekako pristupačnije nego što je bilo pre 20 godina.
Ja mislim da su oni svi nekako oduševljeni tom da kažem multidisciplinarnošću koja tu tim zadatkom da promovišemo razne teme i društvene ideje kroz tu muziku. I stvarno mogu da kažem da su mi divna deca. Ne samo što su neki među njima se opredelili, pa im, tako imam bivše učenike koji su završili studije u Briselu, u Veneciji, u Salzburgu, u Cirihu, sad jedna studija, troje u Karlsruhe ili na Beogradskoj akademiji, nego što među sadašnjim mojim učenicima, evo, diplomcima, ima onih koji studiraju stomatologiju, engleski.
Pa dobro, to ništa ne čudi s obzirom na vašu elektrotehniku.
Nastavljaju da se bave, da. Tako da multidisciplinarni su.
Gde će publika, srpska publika, moći da vas čuje sledeći put? Eto, bili ste sad u Negotinu, šta je sledeće?
Početkom novembra, čini mi se četvrtog, počinje festival čembala. Nismo još dobili tačan termin za nas, ali pozivam publiku, naš projekat je veoma ambiciozan. U pitanju je Bahova umetnost fuge, koju je naša publika možda obično zna u izvođenju gudačkog kvarteta, ali sasvim dobro mogu da se izvode većina fuga na čembalu solo. Ima nekih koje je Bah obradio za duo čembala, ima tu i četiri kanona. I to će biti koncertno predavanje u kome ćemo još dodatno izložiti simboliku Bahove umetnosti fuge. Bah ne samo što je bio pedagog, i taj način kako je on sa učenike poučavao raznim imitacijom, kontrapunktskim postupcima, ali i simbolika, jer delo je bilo namenjeno elitističkom muzičkom udruženju Mitzler, i ima tu jedna tajna koja je sadržana u toj temi.
Otkrićete nam. Tada. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2, i naravno želimo vam mnogo uspeha u daljem radu, i izvođačkom i pedagoškom, da obnavljate svoju energiju bez prestanka.
Hvala vam, najlepše, bila mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Vreme muzike, u kojoj je naša gošća bila ugledna beogradska čembalistkinja Svetlana Stojanović-Kutlača, uz muziku Johana Sebastijana Baha i njegovih Goldberg varijacija. Iz studija 3 Radio Beograda pozdravljaju vas Sonja Sibinoski i Ana Ćirica.